habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa magaalada Washington.
Waa fiidnimo arbaca bisha Mayna, waa 24 sanadkuna waa 2017. Waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirban iyo bogeyna VOA somali.com. waxaana idaacadda idin soo jeedinaya caawa Cabdixakiin Maxamuud Sharwac iyo anigu waa Ibraahim Xasan Danduray.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimana waxaa ka mid ah qarax goor dhoweyd ka dhacay magaalada Muqdisho oo geystay khasaare nafeed iyo weliba burburintaba.
waxaa kaloo aan idiin haynaa guddoomiyaha gobolka Mandera Kenya Cali Roba oo ka badbaaday weerar al-shabaab ay kurunyadiisa ku qaaday.
gobolatoraha Mandera Cali Roba gaari ilaaladiisa ahaa ayaa qarax lala beegsaday inta u dhexeysa deegaanka Fino iyo deegaanka Carabiya. gobolarkana waxa uu ku jiray ololihiisa siyaasadeed ee deegaankaasi. laayeminka waxaa la xaqiijinayaa in 5 qof ay ku dhimatay.
warbixin gaara oo ku saabsan deeqaha horumarinta iyo weliba kuwa gargaarka ah ee ay Soomaaliya hesho.
dakhliga Soomaaliya soo garay 2016 markii la fiiriyo qaybta ugu badan waxay ka timid xawaaladaha Soomaalidu ay lacagaha ay soo diraan Soomaaliya dibadda joogta. boqolkiiba 23 dakhliga dibadda ayuu ka yimid, oo maaragtay 1.4 ama 1.4 billion oo dollar ah. waxaa ku sheegay deeqahan deeqbixiyaashu ay bixiyaan.
runtii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa marka hore si kusoo dhawaada warkii dunida. ugu yaraansha qof ayaa ku dhimatay, 6 kalena way ku dhaawacmeen qarax goor dhoweyd ka dhacay agagaarka dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. ilaa hadda ma cadda in qaraxaas uu ahaa ismiidaamin iyo in uu ahaa baabuur la dhigay waddada dhinaceeda. warar iskhilaafsan ee soo baxaya ayaa sheegaya in qaraxaasi loola dan lahaa maqaayad meesha ku taallo iyo in loola dan lahaa mas-uuliyiinta dowladda ka tirsan oo la sheegay inay meeshaasi marayeen, in taasina ilaa iyo hadda aysan kala caddayn.
8 ka tirsan ciidamada booliska Kenya ayaa ku dhintay weeraro ka dhacay maanta gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya, sida ay sheegeen goobjoogayaal. war goor dhoweyd naga soo gaaray deegaanka Simo oo u dhow Carabiya ayaa sheegaya in baabuur kolonya ah oo gelbinaya guddoomiyaha gobolka Mandera Cali Roba ay la kacday miino, halkaasina ay ku dhinteen 5 askari. mid ka mid a dadka ka ag dhowaa guddoomiyaha gobolka ayaa VOA u sheegay in qaraxan uu haleelay baabuur ay la socdeen ilaalada guddoomiyaha Cali Roba. dhinaca kalena 3 askari ayaa ku dhintay weerar kale oo saaka ka dhacay meel u dhexaysa waddada Liboya iyo Kulan isku xidha. isla qaraxaasina waxaa ku dhaawacmay 5 askari oo booliisa.
koox muslimiinta Mintutka ayaa aftuub u qabsatay baadari iyo 12 qof xilla ay kusii jeedeen kaniisad ku taala magaalada Marawi ee koonfurta dalkaasi Filibiin. madaxa baadariyaasha madhabta katoliga ee masiixiinta Filibiin Socrates Villegas ayaa waxa uu sheegay in dadka la afduubtay ay isugu jiraan 3 ka mid a shaqaalaha kaniisadda iyo 12 ka mid a dad rabay inay kaniisadda ku cibaadaystaan. maleeshada afduubkaasi ka dambeysay ayaa waxa ay ka dalbadeen dowladda Filibiin in ciidamadeeda ay halkaasi kala baxdo. rabshadaha magaalada Marawi ayaa bilowday Talaadii kadib markii ciidamada ammaanka ay weerareen baanduulaha kooxda Abu Sayyaaf Islinon Hablon, kaasu oo sheegay inuu taageersan yahay kooxda Daacish. madaxweynaha Filibiin Rodrigo Duterte ayaa waxa uu ku soo rogay gobolkaasi koonfureed ee Mindanao xaalad degdeg ah. arbacada maanta ahna waxa uu sheegay madaxweynuhu in amarkaasi degdeg ah lagu soo rogi doono qaybo kale oo waddankaasi ka mid ah haddii kooxaha mintidka ahi ay ku fidaan.
booliska dalka Britain ayaa maanta sheegay inay caddahay in ninkiisu miidaamiyey magaalada Manchester aanu falkaasi kelidii ku ahayn. Madaxa booliska magaalada Manchester Hopkins ayaa xilli heshiis jiraayid ku hadlayay, ka sheegay inay caddahay in shabakad ay tahay isla markaana ay baarayaan. Waxaana uu sheegay inay ilaa hadda xidheen 4 qof kadib markii ciidamada ay howlgalo ka fuliyeen Manchester, walow aanu caddayn in booliisku ay heleen cidii bamka samaysay. War maanta ka soo baxay booliska Manchester ayaa sheegay in xarigan uu yimi kadib markii saraakiisha ay waaran u jareen islamarkaana ay ka soo gooyeen koonfurta magaaladaasi. Mana jirta wax xoog ah oo ku aadan cidii haddii 4 qof ay ku lug lahaayeen iyo in kale falkaasi amaba weerarkaasi. Wasiirka arrimaha gudaha Britain Amber Rudd ayaa isna maanta sheegay in ninka isqarxiyey loo aqoonsaday inuu yahay 22 jir oo lagu magacaabo Salman Abadi ay yaqaaneen sirdoonka waddankaasi Britain ka hor weerarka. Fiid waxaan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaanu mar kale idin leenahay waa idaacaddayadii fiidnimo ee V O A Washington. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in goor dhaweyd dhowr qof ay ku dhinteen qarax baabuur oo lala beegsaday meel u dhow dekedda magaalada Muqdisho. Haddaba goobta uu qaraxu ka dhacay waxaa jooga haatan islamarkaana ku sugan wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste, islamarkaana warbixinta noo haya.
Inta la ogyahay 5 qof ayaa ku geeriyootay, 6 kalena way ku dhaawacmeen qarax gelinkii dambe ee maanta ka dhacay maqaayad ku taalla kasoo horjeedka Soomaali Furud ee magaalada Muqdisho. Qaraxan oo ahaa gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa la hordhigay maqaaxi ay ku sugnaayeen qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada Xamar Jajab. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifitaax Cumar Xalane ayaa warbaahinta u sheegay in dadka geeriyooday ay ku jireen hooyo iyo wiilkeeda oo ahaa qoyskii lahaa maqaaxida la qarxiyey.
Halkan waa Somali Fruit agteeda oo dekedda agteeda waxaa ka dhacay qarax dhaawac iyo dhimasho u geystay 5 qof. Aan hayna hadda dhimashada, dhaawacna 6 qofood ayaan hayna. Inta way ka badan karaan dhimashadu, dhaawacna waa ka badan kara, laakiin tirakoobka rasmiga ah lamaha amaanka ee goobta yimid iyo gurmadkuba ay sheegeen waxa weeye waa dhimashadu waa 5 qofood, dhaawacna adeer waa 6 oo ay ku jiraan hooyo iyo wiil yar oo maqaaxida ka shaqeynayay oo dhamaantood gubtay oo ay cadawgu dhibaateeyeen.
Xalana ayaa sidoo kale ka warbixiyay nooca gaariga qarxay iyo sida uu u dhacay weerarka maqaaxida.
Gaariga, inkastoo aan la ogeyn weli gaarigu nuuc uu ahaa oo hadda taargadiisi baan hayna baaritaan dabadeed, markii lasoo gabagabeeyo baaritaanka gudahan ayuun baan informationka saxda ah idin la wadaagay. Gaariga waddada la dhigay waana qarxay umaasantin. Goobtu waa Somali Furud iyo maqaayadaas aad u jeedaan ayay ahayd oo maqaayad laga cunteeya oo goob dadka shacabka ay fadhiistaana ee maqaaxi shacab ah ayunbay qaraxa ay ku dhufteen.
Muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa magaalada Muqdisho waxaa ku soo noqnoqonayay qaraxyada loo adeegsaday gawaarida, iyadoo kii ugu dambeeyeyna uu ka dhacay degmada Wadajir halkaas ay ku geeriyoodeen 6 qof. Xasan Kaafi Qoyste, V O A Muqdisho.
Sideed ka tirsan ciidamada booliiska ee Kenya ayaa ku dhimatay weerar ka dhacay maanta gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Weerar goor dhowe soo gaaray oo naga soo gaaray deegaanka Simo ee u dhow Carabiya ayaa sheegaya in baabuur kolonyo ah oo galbinayay gudoomiyaha gobolka Mandera Cali Rooba ay la kacday miino, halkaasina ay ku dhinteen askar. Dhinaca kalena 3 askari ayaa ku dhimatay weerar kaleeto oo saakeed ka dhacay meel u dhexeysa wadada Liboya iyo Kulans ku xirta. Haddaba wariyaha Xuseen Bare Aadan ayaa waxa uu ka wareystay xaaladaasi Maxamed Faarax Shire.
Gobolatoraha Mandera Cali Rooba gaari ilaaladiisa ahaa ayaa qarax lala beegsaday inta u dhexeysa deegaanka Fino iyo deegaanka Carabiya. Gobolkaana waxa uu ku jiray ololihiisa siyaasadeed ee deegaankaasi. Laa yeminka waxaa la xaqiijinayaa in 5 qof ay ku dhimatay oo kamid ahaa mid kamid ah dabadiisa sida gaarka asaga u ilaalinaysay halka afarta kalena ay ahaayeen ciidamada booliska ee ilaalada ka ah socdaalkii gobolka.
Wax israsaaseen oo halkaas ka dhacday ma jirtaa?
Wax israsaaseen ah oo halkaas ka dhacay maysan jirin. Tiriga wuxuu ahaa qarax dhulka la dhigay oo miina ah, halkaas ayaa lagu beegsaday. Waxaan halkaas ku hakaday socdaalkii gobolka iyo ololihii siyaasadda ee u maray deegaankaasi asoo ku soo socday ilaa deegaanka Lafey ilaa Calwaaq Doori inuu soo maro. Dariiqaasna waa dariiqa hoose ee xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto. Kaliya in masaafo ay u jirtaa deegaankaasi in ka yar 20 kilometer oo kaliya ay u jirtaa xuduudda Soomaaliya ee la wadaagto dalka Kenya.
Ilaa hadda gudoomiyuhu arrintan ma ka hadlay?
Xafiiskiisa oo aan xirirad kale dhow sameeyay arrinkaasi ayaa igala hadlay, laakiin qudhigiisu kamuusan hadlin argagax iyo waxaa jiray culays fara badan oo dhanka amniga kasoo foosaaray. Balse waaxda warbaahinta ee xafiiskiisa waxay ii xaqiijiyeen in 5 qof halkaas ay ku dhimatay. Iminkana cadadkii dadkii iskarta ahaa ee gogo-ay isbitaalka la geeyey ila ku dhowdhow dadka ehelada u ahaa qaar ka tirsan ciidamadaasi halkaasi lagu laayay isbitaalka. Iminkan kula hadlayo ku sugan waxay ii sheegeen inaysan aqoonsan karin wiilashoodii halkaasi kusoo dhibaatoobay. Walaac fara badanna waxay ka qabaan dhacdooyinkan saxiixiga ee kusoo noqnoqonaya deegaankaasi.
Weerarada aad sheegtay inay kusoo noqnoqdaan deegaanka, maadaama aan ognahay hadda inay doorasho kusoo dhowdahay oo olole siyaasadeed lagu jiro, saameyn intee le'eg bay arrimahani ku yeelan karaan doorashada?
Xuseen, arrintaasi waxay keenaysaa culayska ugu badan oo inta badan siyaasiyiintu waxay ka gaara baxayaan dhexmarayaan deegaanada dhulka hawdka ku yaallo. Tanina waxay xiriiro dhanka amni darida la yeelan kartaa in xataa isku socodka uu yaraado. Waxaa kaloo dhibaato ku keeni kartaa in xilliga doorashada dhici doonto xataa isku soo bixitaanka waxa Afrika lagu yihaa turn out ka soo bixitaanka dadka codeynaya ay hoos u dhacdo iyadoo gawaaridu isku socodkoodu aad u yaraanayo. Waxaa sid mudan in maanta deegaanka Liboy 3 ka mid ah ciidamada booliiska dalka Kenya ay ku dhimatay, halka shan kalena ay ku dhaawacantay. Taasi marka waxay ku tusaysaa culayska faraha badan ee kooxaha ilaanka kusoo qaaday dalka Kenya ay ku hayaan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya.
Dhinaca ammaanka, markaad eetid gobolka waqooyi bari, ma laga dareemayaa ciidamo badan oo halkaasi jooga?
Guud ahaan gobolkani ciidamada ugu badan ayaa la keenay, taliyaha ciidamada booliiska iyo militariga iyo weliba saraakiisha waaweyn ee ciidamada booliiska iyo militariga iyo ciidamada kale ee dalka Kenya. Dhammaantood waa dad heeb ahaan kasoo jeeda gobolkani. Taasi waxay u sahashay dadka gobolkan in muddo ay nabadi ku wada naawadaan wada joogaan. Tanna waxay noqonaysaa arrimo ku cusub gobolka oo midda Liboye markaa fiiriso iyo midda Mandera ee labada jeer soo noqonayso aad fiiriso, waxay noqonaysaa culays kale oo dadka gobolka soo fool saaray. Goob walba iyo dariiq walba maraysa waxaad ku arkaysaa ciidamada booliiska oo gawaari gaashaaman wato oo dariiqyada taagan. Balse arrimahani waa ay dhacayaan iyadoo deegaanka deegaanada kala duwanna diyaar garow fara badan booliiska ay kaga jiraan.
Kaasina wuxuu ahaa wariyahana Maxamed Faarax Shire oo u warramayey Xuseen Barre Aadan.
Fiid waxaana wanaagsan dhegeystayaal mar kale. Warbixin ay dhawaan daabacday dowladda Soomaaliya ayay ku faahfaahisay deeqaha waddanka soo gaaray oo ay ku jiraan kuwa gargaarka iyo weliba horumarinta iyo weliba lacagaha ka yimaada Soomaalida qurbaha ku nool. Haddaba warbixinta waxay noo akhriyay islamarkaana inoo soo tabinaya wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandare.
3 sano ka hor ayay ahayd markii la bilaabay dabagalka amaba eegidda lagu sameynayo qulqulka gargaarka ee Soomaaliya. Muddada 3 sanaha waxaa la adeegsanayay khariidad sanadla ah oo lagula soconayo gargaarka iyo meelaha lagu bixiyo. Adeegsiga khariidadan ayaa la sheegay inay kordhisay daahfurnaanta iyo la socodka waxtarka gargaarka. Warbixinta ayaa lagu sheegay in gargaarka dhinaca horumarinta ee Soomaaliya sanadkii 2016 uu gaaray lacag dhan 1.3 bilyan oo dollar. Warbixinta ayaa sheegtay in Soomaaliya ay tahay dal gargaarka aad ugu tiirsan marka la eego kaalmada la siiyo iyo wax soo saarka gudaha dalka, iyadoo kaalmada la siiya ay gaadhayso 122%. Warbixinta ayaa sheegtay in xawaaladu ay tahay sida ugu weyn ay Soomaaliya lacagtu u soo gasho, iyadoo sanadkii 2016 lagu qiyaasay lacag dhan 1.4 bilyan oo dollar. Sanadkan aynu ku jirno ee 2017 ayaa warbixintu sheegtay in gargaarka bini'aadanimo la filayo inuu kor u kaco oo uu gaadho wax u dhigma xilligii macaluusha sanadkii 2011, markaas oo gargaarka bini'aadanimo uu gaadhay ku dhawaad 800 milyan oo dollar. warbixinta ayaa sheegtay in gargaarka dhinaca horumarinta ee Soomaaliya uu sanadihii dhowaa ahaa mid qiyaastii degan waa marka la barbardhigo dalalka kale ee dakhligoodu hooseeyo. Warbixintan waxaa diyaarinteeda hormoodka ahaa qaybta xiriirinta gargaarka ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, waxa iyaguna kaalin ku lahaa Bangiga Adduunka, Qaramada Midoobay iyo Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha. Warbixinta ayaa qortay in keliya 800% gargaarka dhinaca horumarinta sanadkii hore 2016 la marsiiyey hanaanka maaliyadda ee Soomaaliya, taasoo ka yar intii la beegsanayey oo ah 15%. Warbixinta ayaa lagu sheegay in 290% ka soo haray lacagtaas oo gaadhaysa $10.4 million ay soo martay 3 wadiiqo oo kale. Wadiiqada kuwad ayaa warbixintu sheegtay inay tahay sanduuq raacsan Bangiga Adduunka, talabaad iyo tasaddexaadna ay kala yihiin kaalmooyin laga helay dalalka Sacuudiga iyo Turkiga. Labada dambe ayaa hanaanka maaliyadda ee dowladda Soomaaliya si toosa ugu taga. Dhinaca kale, warbixintu waxay faahfaahisay lacagta Soomaaliya soo gashay sanadkii hore 2016 iyo boqolkiiba inta ay ka tahay wax soo saarka gudaha ee Soomaaliya amaba waxa GDP-ga loo yaqaano. Warbixinta ayaa lagu sheegay in tirada ugu badan oo ah 23% ay tahay lacagta xawaaladaha ee Soomaalidu ay qurbaha ka soo diraan. Waxaa xiga 21% waa kaalmada dhinaca horumarinta rasmiga ah ee Soomaaliya la siiyo, 21% waa maalgashiga dibadda ee tooska ah, halka 2% ay ka tahay dakhliga gudaha dalka ka soo baxa. Haddaba lacagahan Soomaaliya soo gala sida ayay u kala gaadhaan qaybaha kala duwan ee Soomaaliya? Waxaan su'aashaas weydiiyey wasiirka hore ee qorsheynta, maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda federaalka Soomaaliya, Cabdiraxmaan Caynte, oo diyaarinta warbixintana qayb ka ahaa.
Waa su'aal aad muhiim u ah. Lacagahan waxaa sida warbixintan ku cad, yacni dowladaha goboleedyada dalka ka jira ayaa loo kala qeybiyey. Macnaheeduna maaha in dowlad goboleedyadu ka dowlad ahaan ay gacanta ugu gashay taageero ayaa goboladaas macnaha laga sameeyey, mashaariic ayaa laga fuliyey gobol, lacagta inta ugu badanna waxaa laga fuliyey Somaliland sida warbixinta ku cad. Puntland ayaa ku xigta. Waxaa warbixinta ka cad inuu xiriir toosa ka dhexeeyo xasiloonida iyo kartida hay-adaha ka jirta dowlad goboleedyada iyo dhaqaalaha ay heleen inuu xiriir toosa ka dhexeeyo oo dowlad goboleed walba midda ay ka xasiloon tahay oo hay-adaheedu ay ka karti badan yihiin oo ay ka shaqo wanaagsan yihiin ayay ka dhaqaalo badan tahay midda kale ay ka dhaqaalo badan tahay. Meeshaasayna runtii ku caddahay, waana arrin runtii muhiim u ah Soomaalidu inay ogaadaan deeqdan dalka soo gasha in aysan keliya meelaha qaarkood keliya ku ekaan, inay tahay runtii mid si baahsan u kala gaarta dalkoo dhan.
Sida warbixinta lagu xusay, lacagta xawaaladu waa ta ugu badan lacagaha Soomaaliya soo gala. Haddaba ma jiraa hab lacagahaasi loogu weecin karo dhinaca horumarinta dalka?
Xanadu sida warbixinta hadda ku cad, dakhliga Soomaaliya soo galay 2016 markii la fiiriyo, qaybta ugu badan waxay ka timid xawaaladaha Soomaalidu lacagaha ay soo diraan Soomaalida dibadda joogta. 23% dakhligaas dibadda ayuu ka yimid oo maaragtay 1.4 ama $1.4 billion ah. Waxaa ku xiga deeqahan deeqbixiyaashu ay bixiyaan. Meeshaas waxaa iiga muuqanaysa oo ka cad in dadka Soomaalida ahu hadda xawaaladaha reerahoodii u dirsadaan, laakiin haddii ay jiri lahayd qaas kale oo loo nidaamin karo oo masalan sanduuq inta la furo xagga horumarinta lacag ah ay dadka Soomaalida dibadda jooga ku shubaan, in dalkooda qayb badan oo kamid a dadka Soomaalida inay runtii hormarsan karaan ayaa meeshaas ka cad. Waa haddiise la habeeyo oo la qaabeeyo oo nidaam loo sameeyo.
Sida warbixinta lagu xusay sanadkan aynu ku jirno ee 2017, waxaa la filayaa in gargaarka bini aadanimo uu kor u kaco u gaadho ilaa iyo $800 million. Sidaa ayaa haddaba lacagahan loo gaadhsiinayaa qaybaha kala duwan ee Soomaaliya.
Maadaama hadda 3 sano ee soo socota horumarinta dalka intiisa badan loo marsiin doono maaragtay barnaamijka qorshaha horumarinta qaranka, barnaamijkaas waxaa ku cad qaabka loo maaragtay loo mari doono deeqaha dalka soo gala. Waxaa meeshaas ka cad in loo qeybiyey qaabka aan loo qeybin doonin keliya gobol, laakiin loo qeybin doono mashaariicda maalgashi lagu samayn doono, tusaale ahaan xagga amniga iyo nabadda oo kale, hay-adaha dalka iyo sidii loo xoojin lahaa kobcinta dhaqaalaha, takaabayaasha iyo waxyaaba lamid ah in maalgashi lagu samayn doono. Sidoo kalena dabcan waxaa la hubin doonaa 3 sano ee soo socota waxaa la wixii dhaqaalaha dalka soo gala in ay si isla eg oo maaragtay ay u gaaraan dalkoo dhan, gobolada dalkoo dhan, oo mashaariicda horumarineed ay noqdaan kuwa dalka si isla eg ugu baaha. Baahiyada goboladana dabcan waa kala duwan yihiin, mid walbana baahidiisa si toosa loo abaaro gacan laga siiyo.
Cabdiraxmaan Ciinte, wasiirkii hore ee qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya, ayaa sidoo kale sheegay in dowladda Soomaaliya ay si adag uga shaqeynayso sidii gargaarka dhinaca horumarinta loo marsiin lahaa hanaanka maaliyadda ee Soomaaliya, kaas oo sanadkii hore ahaa 108% keliya, si hay'adaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya ay awood ugu helaan inay kobciyaan awoodooda.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, dhegeystayaal, aad buu mahadsan yahay waxa uu nala socodsiin iyo warbixin dhowaan ay daabacday dowladda Soomaaliya islamarkaana ay ku faahfaahisay deeqaha waddanka soo gaadhay weliba haddii iyo kuwa gargaarka iyo weliba lacagaha ka yimaada xawaaladaha Soomaalida. Waxaanad ku dhegeysanaysaan idaacadda Idi Fiidnimo.
Golaha baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa war soo baxay waxa uu sheegayaa in ay u gudbiyeen xukuumadda iyo madaxweynaha Soomaaliya qoraal ay kaga dalbanayaan inay soo cadeeyaan muuqafka ay ka taagan yihiin heshiiska berbera ee ay wada galeen Soomaaliland iyo Imaaraadka Carabta. Arrintan ayaa waxa ay daba socotay kadib mooshin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ay u soo gudbiyeen shirgudoonka oo ay kaga soo horjeedeen heshiiskaasi. Haddaba xildhibaan Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil Cali oo horkacay mooshinkaasi ka dhanka ay loo gudbiyey shirgudoonka ayaa u warramay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Heshiiska militariga ee lala galay Imaaraadka ee saldhigga berbera ku saabsan iyo dekedda arrimaheeda aad baan u kala saarnay.
Waan gartay
dekedda arrinteeda waxaan u aragnay inay tahay arrin developmental ah, marka mid laysku xasid karo laysku xasidi karo inaysan ahayn baanu sida meel dhignay. Laakiin arrintii ku saabsaneed saldhigga militariga waxaanu tano waxay xadgudub ku tahay arrimihii sovereignty-ga iyo xadgudub ku tahay oo loo igmaday dowladda dhexe. Waxay khatar ku tahay amniga qowmiga ee Soomaaliyeed iyo kan mandaqada intaba.
Haatan waxaa soo baxay qoraal oo warbaahintu aragtay oo loo diray madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, marka wuxuu ka hadlayay in madaxweynaha laga codsaday inuu faahfaahinta heshiiskaas u soo gudbiyo baarlamaanka. Marka idinku mooshinkiina iyo qoraalkan ka soo baxay shirgudoonku ma xidhiidh bay leeyihiin?
Xidhiidh aad u weyn bay leeyihiin. Waxaa ku jira qodob odhanaya in ay xukuumadda ay ama madaxweynaha ha noqdo ama ra-iisul wasaaraha ha noqdo, wadajir ha noqdeen ama midkood ha noqdo, inay dabagal arrintan ku sameeyaan oo baarlamaanka faahfaahin maartay ka soo siiyaan. Maartay maxaa la yiraahdaa ayaa ku qorneyd sidaana baarlamaanku guddoonsaday, waxaana loo igmaday guddoonka inuu waraaq rasmi u qoro xukuumadda, waana tii midda hadda ay qoreen madaxweynaha ha noqdo ama ra-iisul wasaaraha ha noqdo. Waa hawshi aanu ka sugeynay.
Waan gartay. Laakiin waxaa jira dad badan baa oo aragtidiina dhaliilaya oo dhinac kale ka eegaya, waxay leeyihiin saldhigyo badan baa jiro ku sugan meelo badan oo Soomaaliya ah, ka jira ciidamo fara badan baa jooga, qaarkoodna aanay ogolaanshaho baarlamaanka haysan, qaarkoodna inkastoo saaxiib la yihiin haddana ay hawlgallo fuliyaan. Dad badan baa isweydiinaya waxa keenay inaad dareenkiina uun ku soo koobtaan saldhigga military ee berbere laga bixiyey.
Waayahay saldhigyada kale ee la sheegaya anigu inay jiraan maba ogi. Anigu waxaan ogahay ciidamo AMISOM la yiraahdo dalka Turkiga ayaa la sheegayaa, waxaa la sheegayaa meesha la yiraahdo magaceedi maxaa la yiraahdaa Balidowle ayaa la sheegayaa oo kale. Waxaan ku eri saaxiibadeyda wax dhaliilaya hadday daacadnimadu maartay idinka run tahay, mooshinka keena waxba aan ka qabno ma leh, laakiin taasu khatar kuma aha midnimada qaranka. Waa arrin oo isjef maartay muxuu qalad dastuur oo la sameeyey way noqon kartaa, baarlamaanku aan la horkeenin qalad way noqon kartaa, magaceeda muxuu aha hadday military tahayna waaba iyadana qalad ka sii weyn weeye. Laakiin haddii ay tahay arrin ku kooban iskaashiga military ee labada dhinac wax ku kooban, haddii ay tahay iyadu dhinaca military keliya lagama eegi karee iskaashiga xaggiisa waa in laga eegaa, laakiin iskaashigaasuna ma aha waa ku celcelinaya ma aha hoosana ka xariqaya mid midnimada iyo geynnimada iyo siyaadada guud ee Soomaaliyeed wax u dhimaaya maaha.
Laakiin sida aad sheegto kale, tusaale ahaan waxaa soo hadal qaaday iminka Turkiga iyo Balidogle oo kale, sadex rabaabisidna waxaad tilmaantay inaanay ogolaansho ka haysanin baa dareenka hadalkaagaiga baxay baarlamaanka oo kale. marka een kuwa laftigoodu een miyana ahayna isku soo wada dartaan oo atiraxdan dhamaan saldhigyada military aan ogolaanshaha baarlamaanka haystan oo dhan baarlamaanka hal la keeno oo ogolaansho ka qaateen halkii aad saalxan mid gaar oo kale gaar oo la bixilaadeen
annaga waa ku sheegay haddana waa ku celinaya ma kuwan lagu tilmaamayo oo dadka mooshinka ka soo horjeeda ay ku tilmaamayaan inay saldhigyo yihiin anigu horta ma qabo waxaan qabaa inay yihiin maarti ma rugo tababaro oo haddii aan la koranayo oo ka tarjumaya iskaashiga militariga oo ay dowladda soomaaliyeed la leedahay dowladaha kale khatarna kuma aha waa ku celinaya mar labaad siyaadada iyo qarannimada soomaaliyeed khatar kuma aha laakiin middaas midnimaday khatar ku tahay siyaadadii bay khatar ku tahay security-ga maarti ay soomaaliyeed ee guud ay khatar ku tahay geopolitical security-ga ay khatar ku tahay marka waa kala duwan yihiin si weyn bay u kala duwan yihiin
khatarta sidee bay ugu tahay dhowr jeer baad eriga kasoo celisaa tiri arrintaasi
simple weeye esha bas baa laga dhex samaysanayaa wadanka qaranka soomaaliyeed dhexiis oo ay dowladda soomaaliyeed ee dhexe aysan ka warqabin siyaadada iyo dastuurka inay xadgudub ku yihiin waa la arkaa midnimada inay xadgudub ku yihiin waa la arkaa
maxaa xigaya haatan faahfaahin baa la dalbaday maxaa xigaya
horta waan sugaynaa tan markay inta ay naga soo gaarayso maarta cadeemaha ay noo soo gudbinayaan
haddii laydiisoo jawaabi waayana
dhegayso waxaan ma aha xafiisyo wax isu dirdiraya ma aha haddii naloo soo jawaabi waayo xukuumadda kasoo jawaabayso meesha dastuur baa yaala waxaa jira maarata muxuu internal regulationka oo baarlamaanka uu leeyahay ayaa jira xoogag siyaasadeed oo waxa waaye oo iyaga naftakooda falqamaya oo hadhow ka shidaal qaadan doona hadba maarata ma haddii la aamuso iyo haddaan la aamusinba oo laga soo warbixiyo
kaasina waxa uu ahaa xildhibaan cabdulaahi sheekh ismaaciil cali oo uu warramayey ismaaciil xuseen farjar.
booliska dalka britain ayaa sheegay inay soo xireen saddex qof oo kale oo lala xiriirinaya baadhistii qaraxiisii midaaminta ahaa ee isniintii ka dhacay magaalada manchester. war qoraala oo ka soo baxay maanta oo arbacaha booliska manchester ayaa lagu sheegay in dadkan loo soo xidhxidhay uun islamarkaana lasoo qaqabtay hase yeeshee ma aanay bixin faahfaahin la xidhiidha sida saddexda nin iyo weliba mid kale oo la sheegay inuu yahay 23 jir oo shalay lasoo qabtay ay ugu lug lahaayeen weerarkan. wararkii ugu dambeeyey ee weerarkan magaalada london waxay noo haya wariyahayaga ridwaan xaaji cabdiweli.
aad iyo aad baa u mahadsan tahay. marka la eego weerarkii ka dhacay magaalada manchester oo 22 qof ay ku dhinteen, dhaawacuna uu hadda marayo ilaa 64 qof, ayaa waxaad moodaa inay abuurtay in bilayska guud ee dalkan britain ay si weyn u sugaan ammaanka iyo wadooyinka iyo xarumaha muhiimka ah ee guud ahaan dalkan britain. booliska iyo nabadsugidda dalku waxa ay sheegeen in heerka hanjabaadaha ee argagixisadu uu yahay hadda mid aad u sarreeya. ciidan dhan ilaa 3,800 ayaa lagu daadgureeyey wadooyinka waaweyn iyo xarumaha waaweyn ee muhiimka ah ee dalkan britain tan iyo markii ay sheegeen hay-adda nabadsugidda ee MI5 in weerarkaasi ninka geystay ee salmaan cabiidi ay horey ula socdeen islamarkaana ay suuragal tahay inuu siiriya tegay. kooxda Islamic State ayaa dabcan sida la socotaan weerarka sheegatay, waxaana moodaa in si gaar ah hadda looga cabsi qabo in weerar kale ay dhici karaan. guud ahaan marka la eego dhinaca magaalada Manchester, waxaa bilaysku ay soo xireen nin 23 sano jira oo ay walaalo yihiin Salmaan Cabiidi oo ah ninka weerarka geystay, iyadoo weliba guud ahaan marka la eego meelaha muhiimka ah ee magaalada Manchesterna aad moodid in weli laga dareemayo in amniga uu aad u adag yahay. London oo kale marka la eego dhammaan goobaha laga raaca tareenada ayaa iyana la dhigay booliis aad u fara badan. goobaha kale ee maanta isu socodkooda la xiray waxaa ka mid ah agagaarka Westminster oo baarlamaanka dalkan uu ku yaallo. bilayskuna ay sheegeen in ilaa xilli dambe ay xirnaan doonaan wadooyinkaas goobaha ciidamada faraha badan la dhigay waxa kamida dhismaha weyn ee boqoradda dalkan Britain ay degan tahay ee Buckingham Palace. Runtii marka waxaad moodaa in xaaladda guud ahaan dalkan Britain ay tahay mid si weyn dadku ay uga walwalsan yihiin weerar kale oo dhici kara, iyagoo dabcan indhaha ku haya markastaba wararka ka soo baxaya bilayska iyo sida loo arko xilligan in dadku ay u feejignaadaan maadaama hay'adaha amniga dalku ay sheegeen in khatartu ay aad iyo aad u ballaaran tahay. Ridwaan Xaaji Cabdiwali, VOA, London.
VOA.
Halkaa dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imaaneysa Washington. Caweyse wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. Waxaa soo gaaray qaybihi kaarsanaa idaacaddeenna qodobadeedu ku soo maqan waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo hubinta caafimaadka iyo qodobo kale hase yeeshee. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii oo kooban. Ugu yaraan shan qof ayaa ku dhimatay, lix kalena way ku dhaawacmeen qarax goordhoweed ka dhacay agagaarka dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Warar isqhilaafsan ee soo baxaya ayaa sheegaya in qaraxaasi loola dan lahaa maqaayad meesha ku taala iyo in loola dan lahaa mas-uuliyiin dowladda ka tirsan oo la sheegay inay meeshaasi marayeen.
Sideed ka tirsan ciidamada booliska ee Kenya ayaa ku dhintay weerar ka dhacay maanta gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, sida ay sheegeen goobjoogayaal. Warar goordhoweed naga soo gaaray deegaanka Simo oo u dhow Carabiya ayaa sheegaya in baabuur kolonya oo gelbinayay gudoomiyaha gobolka Mandera Cali Rooba ay la kacday miino, halkaasina ay ku dhinteen shan askari. Mid ka mid a dadka ka agdhow gudoomiyaha gobolka ayaa V O A u sheegay in qaraxan uu haleelay baabuurka ay la socdeen ilaalada gudoomiyaha Cali Rooba. Dhinaca kalena saddex askari ayaa ku dhintay weerar kale oo saaka ka dhacay meel u dhacaysa wadada Liboya iyo Kulen oo isku xidha. Isla qaraxaasina waxaa ku dhaawacmay shan askari oo booliisa.
Koox muslimiinta Mintutka ayaa waxa ay afduub ku qabsadeen Baadare iyo 12 qof oo kale oo ku sii jeeday kaniisad ku taala magaalada Marawi ee koonfurta dalka Filipiin. Madaxa baadariyaasha madhabta katoliga ee masiixiyiinta Filipiin, Socrates Villegas, ayaa waxa uu sheegay in dadka la afduubtay ay isugu jiraan saddex ka mid a shaqaalaha kaniisadda iyo 10 ka mid a dad rabay in ay ku cibaadaystaan kaniisadda. Maleeshiyada afduubatay dadkaasi ayaa waxa ay dalbanayaan dowladda Filipiin in ciidamadeeda ay kala baxdo halkaasi. Rabshadaha magaalada Marawi ayaa waxa ay bilowdeen Talaadii kadib markii ciidamada ammaanka ay weerareen abaanduulaha kooxda Abu Sayaaf Isniloon Hapilon, kaasi oo sheegay inuu taageersan yahay kooxda Daacish.
Booliska dalka Britain ayaa maanta sheegay in ay caddahay in ninkiisu miidaamiyey magaalada Manchester aanu falkaasi keli ku ahayn. Madaxa booliska magaalada Manchester Hopkins ayaa xilluusha jaraa'id ka hadlayay sheegay inay caddahay in ay shabakad tahay islamarkaana ay baarayaan. Waxaana uu sheegay inay ilaa hadda u xidheen afar qof kadib markii ay ciidamada howlgalo ka fuliyeen magaaladaasi, walow aanu caddayn inay booliisku heleen ciddii bamkaasi samaysay. Wasiirka arrimaha gudaha ee Britain Amber Rudd ayaa isna maanta sheegay in ninka isqarxiyey oo loo aqoonsaday inuu yahay 22 jir lagu magacaabo Salmaan Abadi ay yaqaaneen sirdoonka Britain ka hor weerarkaasi.
Markii ay macluushu ku dhufatay Soomaaliya sanadkii 2011, magaalada Baydhabo waxaa gacanta ku hayay Al-Shabaab oo hay'adaha gargaarkuna galangal wanaagsan aysan u lahayn inay halkaasi gaaraan. Maanta magaalada waxaa gacanta ugu jirtaa dowladda Soomaaliya. Ammaanka uu soo hagaagayana waxa uu fursad siiyey gargaarka. Wariyaha V O A Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan uga soo diray Baydhabo. Waa kan Jacfar Kukaay oo soo jeediya.
Halkani waa xarun nafaqo celin oo aad u buuxda. Haweenkan iyo caruurtan faraha badani waxa ay ka yimaadeen tuulooyin ay Al-Shabaab gacanta ku hayaan oo ku xeeran magaalada Baydhabo. Cabaay Maxamed waxa ay nafsadeeda halis u soo gelisay in gabadheeda oo 12 bilood jirta ay halkan keento.
kanaga dafaday oo dhibkaasi ka ciifad iyo magaalada baydha waxaan kan ugu adaan kana hadal magaalada oo dadku ka jira wal gaal la fisheen may aa mawlidey war ay qabtan oo badmiye gaal aad ka tamac kanaga daas magaalada ku dhigay dhibkaasi dibaasi saxan kuroon inaga dishib daacan koo ku in Soomaal gaal may ku duraw dhigay eeda dibna aan taal dibka daraadii aan kuroon magaalada aan ku dhawaan inuu ku jiro hadii aad dhabta ku qabtan cid magaalada ada meel aan ku gal yahay ka baxay
abaartii 2012kii ka dhacday Soomaaliya waxa ay galaafatay nolosha dad gaaraya 250,000 ruux oo Soomaaliya. Ururkaal Shabaab waxaa gacantooda ka baxay deegaano badan. Dadkana xilligan kuma qasbana inay masaafo dheer jiraan si ay caawimaad uga helaan aagga ay xukuumadu gacanta ku hayso. Baydhabana weerar xoogan oo Shabaabku ay soo qaadaan kama dhicin muddo sanada. Abay Maxamed waxa ay ka mid tahay dadka soo barakacay.
Ani abtagay xayarta idadiyaal badan oo ka dhimada sagaalka dad badan oo nuumno ka dhimidi meelo oo abaartaasayti oo noo kaleedi xoolo noo ka dhamaada dadan oo kaleedi abaartaas eeda cun xumaati laakiin hadda abaartu ma tiri kulwa hadda maashala tan taas eeda la ka dhamaada.
VOA ayaa qayb ka noqotay socod kormeer oo uu gudoomiyaha degmada Baydhabo todobaadkiiba galo. Magaalada Baydhabo waxaa ku nool in ka badan 150,000 oo ruux ay abaartu soo barakicisay. Dadku waxa ay gudoomiyaha u sheegayaan in ay baahan yihiin oo aanay helin gargaar ku filan. Qaar ka mid ah barakacayaasha sida ninkani ayaa doonaya in ay beerahoodii dib ugu laabtaan, laakiin waxa ay dalbanayaan in nooliga laga caawiyo. Gudoomiyaha Baydhabo waxa uu ka warbixinayaa xaaladda ammaan.
Muhimadda koowaad waa in dadka ay nafsadooda ammaan u helaan. Tuuladana hore uma aanay lahayn xarun booliis. Hadda saldhig ayaa ku yaala kaasoo dadka siinaya kalsooni ah in deegaankooda ay ku sii nagaadaan habeen iyo maalin goortii ay doonaan ay socdaan.
Xilligii macluushii 2012kii Maxamed Cabdi Maxamed waxa uu lugeeyay 240 kilomitir si uu Muqdisho u gaaro. Waxa uu sidaasi u sameeyay gaajo awadeed. Dalagiisii waxa uu u baaba'ay roobabkii 3 sano ee lasoo dhaafay oo baaqday awadood. Hase ahaatee hadda meelna umaanu socdaalin. Waxaase himiladiisa sare u qaaday roobkii da'ay bilowgii bishan May.
Waxaan ka rajeeyaa inta Ilaahay wax nagu siiyo oo aan ka nasano. Ilaahay ma arintay nagu quudiyo wadankeeya jooga meel kale ma aadaayo wixii oo hay-ad dowladda wixii Ilaahay nagu kaalmeyn ka nagu kaalmeysa saasaan rajaynayna. 3 bilood ka bacd inaa Ilaahay nagu quudiyo badalkaan loo soo go aan rajaynayna.
Hay-aduhu waxa ay ka digayaan halista macluul soo muuqata taasoo saameyn karta qiyaastii 6 milyan oo ruux oo Soomaali ah sanadkan.
Warbixintaasina waxaa noo soo diray wariyaheena VOA Maxamed Yuusuf waxaana soo jeedinay Jacfar Kukay.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Awaysi wanaagsan ayaan dhigaystayaal anaguna idin leenahay waxaan ku guda jirnaa idaacadda iyo fiidnimo idin ka imeenaysa Washington oo caawa si wada jiray ku daadihinayaan Ibrahim Xasan Daanduray iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamed Shirwac. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa la diyaaraa Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhigaysteen waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada Soomaaliya ka dhashay iyo dawladda cusub ee hoggaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo si weyn dadka Soomaalida u soo dhaweeyeen ayaa dadka qaxootiga ee ku dhaqan dibadaha ama qurba joogtay ay qaarkood ay ku sii qulqulayaan gudaha dalka Soomaaliya iyadoo kuwa kale ay ka walaacsan yihiin inta dawladdu ka taabaqadayso oo ay ka adkeynayso amaanka iyo arrimihii bulshada dadku u baahanayeen inaan xilligan lagu noqon karin dalkii dadka u ololeynaya in dalka lagu laabto waxa kamid ah Ambassador Maxamed Xuseen Jaamac Gari oo diblomaasi Soomaaliyeed ahaa iyo Abdi Ahmed Abdullahi oo aan nin saxafi oo ka faalooda arrimaha bulshada iyo qaxootiga waxaa ku bilaabaya Ambassador Maxamed Xuseen Jaamac Gari
Yasiir Cuse war dheeraad waxaad ku mahadsan tahay fursada aad na siisay galabta run ahaantii muddo dheer ayaynu ku aaminaynay in aynu dalkayagii hooyo dib ugu laabano dowlado badan ayaa ka horreysay dowladan way dhacday in lagu laabtay badanaaba dadka dibadda jooga ama qaxootiga aadan amad qiyaas farada dadka la yiraahdo kuwii aqoonta lahaa kuwii ka shaqaysanayay kuwii ganacsatada ahaa laakiin sidii ay rabeen waa u noqon weyday way ka soo laabteen hadda dowladdu waxaa timid shacabka Soomaaliyeed ay doorteen ee ah madaxweyne shacab uu soo doortay xildhibaanadii baarlamaanka oo dhigay taariikh laba ilaabaan ah oo aanu leenahay waxaan dhihi karaynaa maanta sidii aynu rabnay ayay yeeleen ayaa doortay aan filahayana qof walba maanta dalkiisii inuu ku laaban doono taasoo keeni doonta inuu ka heli doono dhammaanba wixii horay u jiri jiray
Cabdi Axmed Cabdullaahi
horta mahadsanid Yasiin Ciise Wardheere aniga gaar ahaan waxaan u hambalyeynayaa dowladda Cabdullaahi Maxamed Farmaajo weliga Soomaaliya lama aadin laakiin aad baan ugu hanweeyahay balse horta arrinta dhan waxay ku saleysan tahay habkii iyo qaabkii dowlad loo maamuli lahaa waayo in badan ayaan ugu riyaaqnay dowlado fara badan tan iyo taliska siyaasad bare markuu kala dhantaalay in badan ayaan u riyaaqnay laakiin waxa weyn jab aan ugu dhacday iyo disappointment badan bulshada waxa weeyaan waxyaalo badan ay u baahan tahay Soomaaliya in badan ayay dagaal soo martay maanta waxaa jira dad badan oo qaxootiyada ku nool oo xitaa gurihiisa haddii ku noqonaayeen gurihiisa dad kale ku jira dowlad oo maanta waqti dheer wax qabatay in maartay ama dowladii hore sidii maartay nabad looga dhalin lahaa meesha horta lama arkin marka haddana hadii aad fiirisid dowlada Kenya ayaa rabtay ayada qaxootiga inay dib u celiso balse waxa weeyaan maxkamad ayaa la tagay maxkamadda ugu sare wadanka ayaa maartay gacanta ku seertay ay tiri horta maba aha dastuurka wadankan kuma saleysno hindisada markii hore ee dawladda soo jeedisay in qaxootiga la celiyo laakiin anigu abdi ahaan ma qabi hadartan in qaxootiga
dhamaan ba hadaan u nahay siyaasiyiintii Soomaaliyeed kuwii hore iyo kuwa dambe iyo kuwa hadda joogaba in maanta ay tahay midii kaliya oo aanu ku aaminaynay oo aaminsanaynay oo dib loogu noqon doono dib dambena aan looga soo noqon doonin dalkii hooyo taas oo keeni doonta in la abuuro la salayn doono nidaamka siyaasiga ah kan waxbarashada kan nabadgelyada kan wax kastaba waxaa imaanaysa in nabadgelyadii la sugo way sahlantahay waxay ku sahlantahay in la helo ciidamo taas waxaa loo baahan yahay dhammaanba ummadda Soomaaliyeed kuwa dibadda jooga ee la magac baxay qiyaas barada kuwa ganacsatada ee meel walba jooga ee ka sameeyey saraha dhaadheer ee halka kan adarkayso sili yaa inay noqon doonto iyo meel kastaba dhaqaalahooda inay dib ugu laaban doonaan dalkii waayo waxa kaliya ay u baahan yihiin waa nabadgelyo marka la helo nabadgelyo tashiilaadka kaleeto ee sida aqoonta caafimaadka waxbarashada iyo nolosha dabiiciga ee dhammaanteedba way soo noqonaysaa ayaan qabaaru
cabdi inkastoo aad waa tahay nin weliga Soomaaliya tegin haddana dadkan 26 sano ku dhawaad halkaad la joogtaa oo way kula shaqeeyaan waad aragtaa waxyaaba halka ay ku haystaan markaad eegto xagga ka helimayaan baad aad u aaminsan tahay laakiin barashaku wuxuu leeyahay dowladdii mar allaaliya markay dadkii tagaan dadkooda bay dhex gelayaan nabad bay helayaan marka waa dibadda gudaha waa la soo noqonayaa taa maxaad kaleed
horta waa runta Yasiin weligii Soomaaliya ma aadin laakiin kole ceelgaabta iyo meel walba waan ku tilmaami karaa laakiin muhiimadda ayaa waxay tahay arrimaha waan barashada turka ka hadlayo horta waa arrimo wadani ah maaragtay waa arrimo meesha ku jira balse laakiin waxaad ogaataa dawladan farmaajo aqabado waaweyn ayaa horreeyala aan amniga gudaha ha noqdo shabaabta ha noqdaan laakiin xitaa hadii maartay SNS Somali National Army hadii maanta la xoojiyo barnaamijka ama hadafka uu soo wato farmaajo kaliya anigu shakhsi ahaan waxaan miisaanka siin kara 3 sano kadib suuad garta ma 3 sano kadib baraha maxaa laga qabtay 3 sano kadib ciidanka heesay maartay loo kobciyo loo xoojiyo 3 sano kadib waxbarashadii amnigiisu yahay markaas umbaan ka hadli karnaa Soomaali inay dib u noqoto
haye abaasha
sida uu leeyahay Cabdi wariye Yasiin waxaan oran karaa muddada uu qabsaday oo 3 sano ma aha nin aqoon fiican u leh Soomaaliya laakiin jacayl Soomaalinimo oo uu jecel yahay mar inuu arko oo xaqiisa ka muujiya jira dhamaan waxa Soomaaliya imika ay u baahan tahay ganacsigeedu waa fiican yahay waxbarashadeedu way fiican tahay laakiin waxay u baahan tahay in la isku dadaaliyo oo la sameeyo sidii hore u ahaan jirtay curriculum halmada haga laba galiya waxaan u baahanahay kaliya 6 bilood oo aynu helno ciidamadeedii si aan ugu soo cusheyn lahayn agabkoodii tababarkoodii iyo wixii ay u baahnaayeen oo dhaqaale oo ayaga xaqooda mushaharadkoodii iyo nidaamkoodii la isku dibirgo hadan si fiican u sii wado waxa weeye 6 bilood aan u sii daro wax aan u taraacayo 3 sano in ay ka bixi doonaan walaalahayagii afrikaanka ee lagu caawiday intii dhibaatooyin haystay oo aynu anagu ku wareegi doono si fiican inaannu dalkayaga nabadgelyo oo sugno ku caawin qabowso maanta Soomaaliya waxaa soo wada galaya waxa ay maan doonta madaxweynuhu soo saari doono dikreeto uu leeyahay dhamaanba shaqaalihii Soomaaliyeed shibil ha ahaado ama ciidan ha ahaado wax allaale iyo wixii dibadda jira oo diyaar u ah inay dalkooda kula soo laabtaan raayigoodii fikradahoodii iyo aqoontoodii welcome in la dhihi doono weli waa midii aanu ka soo weyday intii ka dambeysay burburkii dowladii dhexe aanu heli weynay
su'aalku yahay abdi horta Yasiin halka wuxuu yahay wadamada kale markaad u fiirisid qaxootigooda markay dib u soo ceshanayeen waayo qofka haduu wadankiisa ku soo noqonayo waxa qaxootiga ma aha waayo wadankii hooyay ay ku soo laabtay waayo qofkii maanta xagar dhir joogo ama qofkii maanta ka kuma joogo oo meeshaas marti boosheedisa uu ku haysto iyo caafimaadkiisa iyo wiilkiisa ama gabadha iskoolka aaday horta nin qofkaas kuma degdegay inuu wadankii ku noqdo kuwi ganacsatada markaan oo sarahan dhaadheer hadda isii lagu sheegayo oo maanta qurux yani quruxda waxay ahaan lahayd in Soomaaliya laga dhiso qofkaas inuu farnamaajo barnaamij la yimaado oo qofka horta ka dhaadhiciyo Yasiino he ama ambassador ama abdi waad ku soo noqon kartaa wadanka horta kaas anigu xal kaas aan arkaa iyo kuwa dhaqaalahooda yar hadii qofka bil metel uu ka soo qaxaybu aale ama uu ka soo kacaybu dhusamareeb ama guriyaceel in guriye maaragtay loo hagaajiyo sagartama iyo ma haddii beeraley yihiin beeraha loo jeexo noloshoodii oo kaamil ah ay ku shaqeysan lahayn hadii yihiin maaragtay dad kaluunka dabanaayo hadii yihiin beeraley hadii yihiin hadii xoolo dhaqato yihiin iyagoo maaragtay wixii dhan wato ama oo loo diyaariyay markaas qofka wadanka uu ku noqon karo
aad iyo aad ayadu maasatay kuwaas waxay ahaayeen ambassador maxamed xuseen jaamac gari iyo abdi axmed abdullahi oo deegaanka intii ay u joogtay intii markale wada ku kulmi doono hadii ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wadere ayaana dood gaaban soo jeedinayay haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii qoyska iyo caafimaadka waxaa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
kulanti wacan wanaagsan dhamaantii ma dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska sigaarku waxa uu ka mid yahay balwadaha aadamaha barkii laasimaan isla markaana uu isticmaalaan si maalinla waxaana la tilmaamaa inay tahay mid halis ku ah caafimaadka qofka isla markaana keenta dhimashada dad gaaraya 7 milyan oo qof kuwaas oo u leedaa dhibaato caafimaad oo sigaarka la xidhiidha Dr. Maxamed Yuusuf Cilmi waa gaasimaha ururka dhakhaatiirta Soomaaliland ee Somaliland Medical Association
siyaabo kala duwan baa loo isticmaalaa ama waa la cabaa oo la qaciya ama dadka qaar way cunaan boo muxuu ahaa way tafsadaan way cunaan
waxaan la aaminsan yahay in dariiq kasta oo qofku u adeegsado amaba uu ku qaato ay tahay mid halis ku ah amaba dhaawac gaarsiisa qaybaha kala duwan ee jirka qofka adeegsanaya.
Laakiin si kastoo isticmaashaba ama cab ama cun ama si kastoo isticmaal ama qiiji waxa weeyaan dhibaato caafimaad buu leeyahay. Mid walba jirka dhibaato weyn buu leeyahay. Jirka bini'aadamkana meel aanu gaadhaynin oo aanu dhibaato u geysanayn ma jirto. Guud ahaan jirka waa waxyaabo badan marka la qiijiyo, tusaale ahaan waxa ku jira waxyaabo badan oo kimikala ilaa 4,000 oo nooc oo kimikaa buu kasoo baxaya qiiqaas u abuuraya dibadnooxaas wax gaadhayaan jirkoo dhan bay gaadhaya oo ka bilaabaya sambobada ilaa dhiigga ilaa socda ilaa lafaha soconaya.
iyadoo dadka u dhimanaya xanuunada uu sababa sigaar cabistu ay sii kordhayaan ayaa khubarada iyo weliba dadka qaarkii ay aaminsan yihiin in noocyo ka mid a cudurada iyo shilalka gaadiidka tirada ku waxyeeloobaya ay suurtagal tahay inay ka sanan maraan kuwa ay sababaan sigaar cabista iyo waxyaabaha la xidhiidha. Doctor Maxamed Xasan waa dhakhtar cudurada wadnaha kuna sugan magaalada Hargeysa.
La isku daro xanuunkana jaafiga dadkan isku muda maaragtay barbaraha isku muda dadkan maaragtay u dhigta kara shilalka iyo shilalka baabuurta dadkan maaragtay dabku qabsado waxaas dhan markala isku daro waxaa ka badan inta u dhimataa tigaraadi marka waxay si guud haddii looga sheekeeyo waxay muxuu ahay wax shitalayi maraga kadintii dagaalada kaga dhimato waxaa ka badan inta sigaarka kaga dhimatay 10 jeer.
Habdhiska neefsashada oo ka mid a qaybaha jidhka ee ugu muhiimsan ayaa ka mid a goobaha ugu horreeya inta badan la tilmaamo inuu dhaawaco. Waa sida uu tilmaamayo Doctor Maxamed Yuusuf.
Horta sababku waa halka ugu badan ee uu dhibaateeyo. Marka dhuumahaasi hawada ay marto iyo waxa jira muxuu ahaa iyo waxa jira kiishash ay ku dhammaadaan oo iyaguna maxay hawadii halka xagga dambaysana ay dhiiggii ka wareegay oxygenta iyo isku idaarinayaan uu ka qaadanaya dhiiggu. Marka meelaha uu marayo oo dhan maadaama uu yahay qiiqaas waxyaaba kimikala uu yahay dhibaatuu geynay uu geysanaya irriteeshi wax layraab ku samaynayaa. Marka waxa dhacda marka irriteeshkaasi dhaco in uu soo daayo jirku muxuu aha waxyaaba mukoos oo dhacaana uu soo daayo oo uu doonayo inuu waxaa ku milo dabeedno ay halkaasi ku hadhaan waxyaaba ay ku samaysmaan muxuu aha xab ay ku samaysanta meeshaas.
Qaybaha tubaakada oo sigaarku ugu horreeya ayaa ururka caafimaadka adduunku aaminsan yahay inay u dhintaan kalabar dadka isticmaala, kuwaasoo 80% ku noola dalalka uu dhaqaalahoodu hooseeyo, iyadoo sidoo kale ay keento xanuuno la soo darsa wadnaha kuwaasi oo ku keena qofku inuu uba dhinto. Waa kan Doctor Maxamed Xasan.
Haddaynu si gaara uga waranno sigaarku maaratay dhibac caafimaadka guud maaratay wadnaha ku leeyahay xeedada wadnaha waxuu yaalaa faaliga uu keena waxaa kaloo maaragtay wuxuu keenaa xanuunadan maaragtay xijitan fadhiisata sabab.
Iyadoo qof kastaa uu xaq u leeyahay inuu ku neefsado hawo ka maran halista tubaakada, ayaa Doctor Maxamed Xasan uu sheegayaa in maadooyinka dadka dhibaataynaya ay ka mid yihiin nicotine iyo carbon monoxide oo iyadoo oksijiinta jirka kala dagaalamaysa.
Waxa ku jirta nicotinka xoog ugu fara badan, waxaa kaloo ku jirta maaragtay carbon monoxide wax la dhaado xididada wadnaha wuxuu keenaa carbon monoxide waxay la dagaalamaysaa oxygenti ayay jirka kala dagaalamaysaa. Saa daraaddeed jirkii xubnihii wadnihii sambabkii madaxii maskaxdii ma helay oxygen ku filan. Marka carbon monoxidekiiba waxay la dagaalamaysaa ka qabsi ogtahay unugyada casaa dhiiga oxygenti. Marka oxygenti baa ku yaraanaysa dhiiggii, saa daraaddeed maskaxdii iyo wadnihii iyo sababkiiba oksijiin ku filan hedimaaya. Saa daraaddeed wuxuu yeelaa maaragtay xubnaha jirkeen wuxuu dhaawacaya. Waxaa kaloo sabab waxaa kan maaragtay xanadan sababka iyo wuxuu gaarsiiya waxwey wuxuu keena xanuunka loo yaqaano COPD-ga oo laleeyahay hadde 89% imika sababaan COPD-ga waxa waa xanuun lamid a sidan xididoo kale oo maaragtay xididadii ku yaalay sababka ayaa waxoogaa ciriiri noqonaya qofkii naqaskiiba si wacan u qaadan maayo.
Buuriga ama tubaakada oo waqtigan laga cabsi qabo inuu kaalinta hore ka galo waxyaabaha keena dhimashada dadka, iyadoo marka laga imaado dhibaatada uu soo gaarsiiyo nafta qofka cabba ay sidoo kale uu dhaawac soo gaarsiiyo dadka ku xeeran amaba waxa loo yaqaana second hand smoker.
60 million ee qof waxa la yaqaan 600 oo kamid a 600,000 oo kamidi sigaar ba may cabay iyagu sigaar cab may ahayn laakiin way u dhinteen hadda sigaarkii dhibaatadiisi waay waxay kaa agdhow yihiin maxay qof sigaar cabay oo bilmasal caruurta guriga ku nool dadka guriga qofka sigaarka cabaya ku nool yahay dadka meesha kula nool iyaga laftarkooda ayuu saameeyay iyagoo aan sigaarkii cabin oo dhimasho iyo dhaawacyadaan soo sheegnay o dhanba ku keeni karaa.
marka qofkii isagii naftiisina khatar buu gelinayaa dadkii kale ee la noolaana khatar buu gelinayaa marka wax sabab ah oo qofku u sii jecleysto jirto hadii uu isagu aanu deeyayna waan dadkii kale kala fogaaday meeshii ay joogeen
nuugista sigaarka iyo wixii la xiriira ayaa sida oo kale ah mid dadka qaar ku hoggaamisa inay kuba keento faalig ama stroke waxaana doktor maxamed yuusuf sida oo kale aaminsan yahay in ay fududahay in qofku uu ka maarmo ama uu gabi ahaanba joojiyo
hawla soo jikara waayo wax faa'iido oo qofku ka helayo ayaa jirinba waayo qofku maaha cunto u baahan yahay maaha laakiin hadduu qofku isku dayo uu joojin karaa imika adduunka wax la leeyahay waxay noqonaysaa tubaakada ama burigu number one bay noqon doontaa ayay tahayba imika wadamo badan wax dhimashada keena dadku u dhintaan
qaar ka mid a dalalka dunida ayaa ay dhacdaa in caruurta yaryar ay kaba shaqeeyaan goobaha lagu soo saaro tubaakada waxaana iyaduna meesha aan ka marnayna muhiimadda ay leedahay inay ka caaganaadaan goobaha barkulanka bulshada ee la wadaago waa kan mar kale doctor maxamed xasan
aad iyo aad bay muhiim u tahay iminka adoomaa artaqaanayo dee yurub iyo maraykan meelo gaara lagu cadaa loo sameeyey laakiin bulshadeenna dad qofkii meeshu doonaaba iska cadayaa marka waxaan kula talinaya qofku meelaha bulshada dadku ku dadan yihiin gaar ahaan meelaha waxa lagu kala iibsada dukaanka supermarketada suuqii basaskii dhexdooda qofku inuu aad uga taxadiro inuu maaratay ku dhaxado
guud ahaanba dhegeystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeenna caafimaadkii qoyska ee toddobaadkan tan intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaan dhinacaygeeda ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
qoyska iyo caafimaadka ayaa dhegeysteen waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud sharwac waxaan kusii saqaynaa gabagabadii idaacaddeena cabdixakiim sharwac dhegeystayaasheena maxaad usoo qaban lahayd
ibraahim xasan daanduri aad baad u mahadsantay sida adigu baad carabaabtay gabagabadii idaacaddeena kusii saqaynaa haddayna warbixinada wararka iyo barnaamijyadaasi aynu dhinac ka yara nasanno waxaynu jalici doonaa dhinacii kaalmaha heesaha waa cumar sool iyo weliba heestii taaru diratan jela
وحاتي آلان وحاتي آلان وتهنية طولني
يا سلام وحاتر هذا وتهدية ثورنا يا أدري بولي تارت عن شلا وفنانك عمر عبد الله عمر سولي دقيستيال وحي هستاسي وعودكي سدب عسلي نقصو قارسيني اي قبل قبوتا اذا عدده يلفيد نمو وايسيو بذن شريد كودا ديهنين إبراهيم حسن دادوري يعني وعبد حكيم محمود شروع تنية تنية عدن اذا عدن اكتاي سوقي مدونة بريتو للحدي بارتا صبح نمو حانيتك قتاقينا سيدا ايو نبت قليو
Waiting to be a lady, you know. Waiting to be a lady, you know.